Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Slimnīcās samazinās COVID-19 pacientu skaits. Pat labam tajās ārstējas 967 pacienti, no kuriem 175 ir smaga slimības gaita. Pagājušajā diennaktī miruši 56 COVID slimnieki. Infekciju atklāja vēl 1279 cilvēkiem. Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs sarucis līdz 721 gadījumam uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Eiropas zāļu aģentūra rīt varētu apstiprināt vakcīnu pret COVID-19 bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem. Šobrīd vēl nav skaidrs, kad šīs vakcīnas piegādās Eiropas Savienības valstīm. Lai arī bērni ar COVID-19 slimo mazāk, daļai pēc pārslimošanas var attīstīties smagas veselības problēmas. Bērnu slimnīcā kopš pandēmijas sākuma ārstējušies vairāk nekā 260 COVID pacientu. Uzņēmums Express Laboratorija par 3 miljoniem eiro piegādās COVID-19 antigēna paštestus. Valsts ar šo uzņēmumu noslēdza līgumu. Valsts kopumā slēgs līgumus ar 5 uzņēmumiem par testu piegādi. Testi 8 nedēļām izmaksās apmēram 14 līdz 15 miljonus eiro. Visiem cilvēkiem, kas strādās klātienē, no 6. decembra pašiem būs jāveic tests 2 reizes nedēļā. Tā nolēma valdība. Zviedrijā šodien amatā apstiprinātā premjerministre Magdalēna Andersone atkāpusies no amata. Tas notika tikai dažas stundas pēc apstiprināšanas amatā. Jaunieceltā premjerministre atkāpās, jo parlaments neapstiprināja viņas budžeta projektu, un no koalīcijas izstājās Zaļo partija. 54 gadus vecā Andersone bija pirmā sieviete, kas kļuva par Zviedrijas premjerministri. Panākta vienošanās par Vācijas jauno valdību. Sociāldemokrātiskā partija, Zaļā partija un partija Brīvie demokrāti šodien vienojās par koalīciju. Tas nozīmē, ka tuvākajā laikā kanclera amatā Angelu Merkeli nomainīs sociāldemokrāts Olafs Scholz. Bundestaga vēlēšanas Vācijā notika pirms 2 mēnešiem, un tikai tagad panākta vienošanās par valdību. Bundestaga vēlēšanās sociāldemokrātiskā partija apsteidza līdz šim valdīšo Kristīgo demokrātu savienību. Eiropas parlamentā šodien uzstājās Baltkrievijas opozīcijas līdere Svjatlana Cihanovska. Savā uzrunā viņa atgādināja par daudziem simtiem cilvēku, kuri ir ieslodzīti Baltkrievijas cietumos par dalību protestos pret negodīgajām prezidenta vēlēšanām. Cihanovska aicināja Eiropas Savienību pastiprināt sankcijas pret Aleksandra Lukašenko režīmu. Viņa teica, ka Baltkrievijas demokrātiskā kustība nevar atļauties ilgāk gaidīt Eiropas Savienības rīcību. Sērvēsts. 70 gadu vecumā miris komponists Mārtiņš Brauns. Komponists bijis dažādu rokmūzikas ansāmļu un grupu dalībnieks un vadītājs. Brauns sacerējis mūziku teātra izrādēm un filmām. Viņa skaņdarbs Saule pērkons Daugava ir iemantojis īpašu atzinību ne tikai Latvijā, bet arī citās valstīs. Mārtiņš Brauns par kinomūziku vairāk kārt ieguvis Lielo Kristapu, kā arī starptautiskus apbalvojumus. Par laikapstākļiem Rīgā pat labam 6 grādi, dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē, gaisa spiediens 762 mm, gaisa relatīvais mitrums 85%. Ceturtdien Latvijā būs nedēļas siltākā diena, taču debesis būs apmākušās un brīžiem gaidāms lietus, vietām galvenokārt Kurzemē līs mēreni. Dienvidrietumu dienvidu vējš 5-10 metri sekundē, piekrastē brāzmas līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 1 plus 6, jūras piekrastē līdz plus 8 grādiem, rītdienā plus 4 plus 9 grādi. Laika tips otrais, labvēlīgs.